Lai gan pretterorisma operācija Beļģijā beigusies, spriedze saglabājas. Beļģijā aizvien ir spēkā paaugstināts terorisma draudu līmenis, pēc tam, kad pretterorisma operācijā Vervjē, Beļģijas austrumos netālu no Nīderlandes un Vācijas robežas, vakar nogalināti divi terorismā aizdomās turamie un viens aizturēts. Pastiprināti drošības pasākumi izvērst arī Briselē bāzātajās Eiropas Savienības institūcijās. Šajā brīdī esam sazinājušies ar mūsu korespondenti Briselē Inu Strāzdiņu. Sveicināti, Ina.
Sveicināti, Agnese.
Ja kāda šobrīd situācija Briselē, kā situāciju vērtē atbildīgie dienesti?
Jā, nu pat ir noslēgusies federālās prokuratūras preskonferences, kad bija pārpilna žurnālistu un mums apliecināja, ka tiešām divi cilvēki šobrīd, kas bija aizturēti aizdomās par terorismu uzbrukumu rīkošanu, ir nogalināti, 13 ir aizturēti gan Vervjē pilsētā, gan arī vairākās citās vietās Beļģijas valstī, turklāt arī Briselē. Nopietnums, ka policija šos cilvēkus ir izsekojusi vismaz divas nedēļas un tātad zināms arī, ka viņu mērķis esot bijis policijas posteņi un policisti uz ielām. Un kā mums teica, tātad šeit prokuratūrā terorakti ir faktiski apturēti pašā pēdējā brīdī. Reidu laikā aizdomās turamo mājās atrasti gan kalašnieku automāti, gan sprākstvielas, gan mobilie telefoni, ļoti daudz naudas, viltoti dokumenti. Un policija šobrīd apgalvo, ka tomēr šie plānotie terorakti šeit Beļģijā nav bijuši saistīti ar notikušo Parīzē, bet izmeklēšana joprojām turpinās. Līdz ar to visā valstī saglabājas paaugstināta terorisma trauksme, un pirmdien visā valstī būs slēgts arī ebreju skolas drošības apsvērumu dēļ. Nu, tāds lūdzījums no Briseles, Beļģijas.